Մաս, երկրորդ։
Այո, հավանաբար Ֆրիցը կարողանում էր նրան իրեն ենթարկել։ Ֆրիցն իհարկե ոչնչից չէր օգտվել։ Դա պարզ էր Գյուստավի համար։ Հանգամանքների բերումով համենայն դեպս, կառավարչի իրավունքներով նա սկսել էր խաղալ մի կարողության հետ, որի չափի մասին մադամ Կապադոսը գաղափար անգամ չուներ։ Հենց դա էլ սպանել է Ֆրիցին։ Այո, իհարկե։ Կապադոսի մահից հետո նրա վրա այնպիսի մի մեծ ծանր բեռ է ընկել, որը որոշակիորեն վեր էր նրա ուժերից։ Նա տառապել է երկմտանքներից, չի իմացել ինչ որոշում ընդունել։ Իսկ նա սահմանափակ մտքի դեր մարդ էր, ազնիվ, բծախնդրորեն ազնիվ։ Գյուստավը դա հիմա հասկացավ։ Նրանցից, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքում դողում են, վախենալով մի ավելորդ գրոշ վատնելուց, նույնիսկ եթե դրանք ուրիշի փողերն են, և շատ դժվարությամբ են բաժանվում դրանից, ինչպես իրենց սեփականից։ Շնային հավատարմություն ու նվիրվածություն, ահա թե ինչով էր օժտված այդ մարդը, որն ավելի հարմար էր հաշվապահի դերին, քան խոշոր գործամոլի, որ կոչված է որոշումներ կայացնելու, ընտրություն կատարելու, իր վրա պաշտավորություններ վերցնելու, ռիսկի դիմելու, շահելու կամ պարտվելու։ Էլ ինչի են պետք միլիարդները, եթե դրանք ռիսկի չպիտի ենթարկես, և չշահես ամենայն դեպս, երբ քեզ կոչում են ռեբել։ Այդպես մտածելով Գյուստավը զգաց, թե ինչպես իրեն համակեց ծանոթ տենդագին վիճակը։ Այո, Ֆրիցը ազնիվ մարդ էր, բայց անտաղանդ, սահմանափակ, վախկոտ և դրա համար էլ նույնիսկ ստոր։ Նա կյանքը իսպաս էր դրել ծառայելու մադամ Կապադոսին, որը նույնիսկ չգիտեր, չէր ցանկանում իմանալ, թե ինչ է անում իր համար։ Բայց հիմա Ֆրիցը մեռած է։ Մադամ, ես ընդամենը մի երկու ժամ առաջ եմ եկել Նիցայից։ Ինձ անհրաժեշտ էր անհապաղ տեսնվել պարոն Ֆրիցի հետ։ Նա ձեր անունից բավական խոշոր գումար է ներդրել այդ գործի մեջ, որի մասին ես հենց նոր հիշատակեցի։ Լինելով այդ կոմպանիայի գլխավոր քարտուղարը, ես պարտավոր եմ արբիտրի դեր կատարել բաժնետերերի միջև։ Մի շաբաթ առաջ ես հեռախոսով զգուշացրեցի պարոն Ֆրիցին, որ ձեր շահերին հակասող բան եմ նկատել։ Այդ ժամանակ իր անունից և մյուս երկու բաժնետերերի անունից նա լիազորեց ինձ պաշտպանել իր դիրքերը մյուս երեք բաժնետերերի, երկու ամերիկացիների և մեկ իտալացու առաջ։ Այդ նպատակով ես մեկնեցի Հռոմ։ Կարծում եմ այնտեղ ես վատ չեմ աշխատել նրա համար, ձեզ համար։ Ես ուղիղ այնտեղից եմ գալիս, որպեսզի նրան տեղյակ պահեմ գործին և նրանից, ինչպես նաև մյուս երկուսից, խնդրեմ որոշում ընդունել, որ նա անհրաժեշտ է այդ գործի մեջ նրանց շահերը արդարացնելու համար։ Ժամը երկուսի կեսին ես ներկայացա պարոն Ֆրիցին, բայց նա տանը չէր։ Մադամ Լյուսին, ես ծանոթ չեմ նրան, ասաց մադամ Կապադոսը։ Ճիշտ է, Ֆրիցը նրա մասին ինձ ասել է, բայց նա ոչ մի անգամ այստեղ չի եկել։ Ֆրիցը եկել է զեկուցել է գործերի վիճակի մասին, թղթեր ստորագրել տվել։ Այդպես ավելի արագ էր լինում։ Իսկ ես կյանքումս նրա տանը չեմ եղել։ Մի խոսքով, մադամ Լյուսին ինձ այդ ժամանակ ասաց, որ նա ժամը հինգին կվերադառնա, շարունակեց Գյուստավը։ Դե դուք էլ, մսյո, ժամը հինգին գնայիք նրա մոտ։ Մադամն անվերջ ընդհատում էր Գյուստավին, հնարավորություն չտալով ավարտել միտքը, սակայն ամենագլխավորը նա դեռ չէր ասել։ Հենց այդպես էլ վարվեցի, մադամ, շարունակեց Գյուստավը մի քիչ զայրացած տոնով։ Երբ ես նորից ներկայացա պարոն Ֆրիցի մոտ, դուռը բացեց մադամ Լյուսին։ Պարոն Ֆրիցը մեռած էր։ Այսինքն, ինչպես? Պարոն Ֆրիցը իմ գալուց քիչ առաջ էր վերադարձել, վատ էր զգացել, պարկել էր և այլևս առանց ուշքի գալու մեռել։
Չի կարող պատահել։
Ես ինքս եմ տեսել, մադամ, սիրտը։
Ահ, սիրտը։
Նա ձեռքը դրեց իր վիթխարի կրծքին, ասես նրա սիրտն էր պատրաստ կանգ առնելու։ Հետո միևնույն տոնով, որով այդ նույն խոսքերն էր ասել մադամ Լյուսիին, միայն սրա ձայնի մեջ լոկ զարմանք կար, ասաց.
Նշանակում է, նա մեռած է?
Այո, մադամ.
Հիմա ես ինչ պիտի անեմ?
Այդպես կասեր նեղսրտած երեխան, այդ ինչպես կլինի ախր, այդ ֆրիչը, որ զբաղվում էր նրա գործերով, որի շնորհիվ ինքն ազատ էր այդ ձանձրալի հաշիվներից, այդ բարդ ու խճճված հաշիվներից, այդ ֆրիչը վերցրեց ու լքեց նրան. Չէ, դա ուղղակի չլսված բան է. Դուրս է գալիս, որ չկա մեկը, որի վրա հենվես. Դե հիմա ով իր վրա կվերցնի այդ բեռը, ով պիտի զբաղվի նրա կապիտալով և հոգ տանի, որ այն շահավետ ձևով գործադրվի և ոչ թե քամուն տրվի. Նա այնպես վստահում էր ֆրիչին, և ահա խնդրեմ, սա դավաճանեց, լքեց իրեն. Հիմա ինչպես պետք է գլուխանի, որտեղ պետք է ներդնի այդ կապիտալները, ինչպես պիտի կատարվեն այդ ամբողջ կոմբինացիաները, որոնցից ոչինչ չի հասկանում. Կապադոսի մահից հետո ամենահավատարի մարդը նրա համար ֆրիչն էր. Նա էր իր խորհրդատուն բոլոր հարցերում, տեսպիս թատրոնի հարցում, Մավրիտանիայի ձկնորսական արդյունաբերության, Բախրենյան նավթի, տրանսպորտային ձկնորսանավերի, կետորսության արդյունաբերության, Տիկոյի տաքսիների և Գերմանիայի հավաքովի տների հարցում. Տիկինը ասում էր «Այո» և միշտ «Այո», աչքերը փակ համաձայնում էր. Ճիշտ է, գիտեր, որ եթե բացեր էլ, հազիվ թե որևէ բան փոխվեր. Եվ ինչու Կապադոսը գնալով այն աշխարը, այսքան փող թողեց, այն էլ ներդրած հազար ու մի ձեռնարկություններում, որքան ավելի լավ կլիներ ձեռնետու տոկոսներով փոխարնությամբ հանձներ պետությանը. Դժբախտաբար ֆրիչը դա բացատրել էր. Այստեղ փակ շղթա էր ստացվում. Օրինակ, ֆրանսիական հյուրանոցների հարցում նրա շահագրգռվածությունից էր բխում լոհեկին մասնակից լինելը. Հիմա նա հիշեց, որ ֆրիչը այդ կոմպանիայի մասին իրեն ասել է. Իսկ հիմա ով պետք է զբաղվի այդ ամենով? Նա նորից ու նորից էր այդ հարցը տալիս իրեն, սակայն պատասխան չէր գտնում. Պետք է ասել, որ թեև գործերը ձանձրույթ էին պատճառում նրան, որպես մարդ ի բնե նա կասկածամիտ էր. Հրաշալի պատկերացնում էր, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում այդ հսկայական գումարը և բոլոր այդ ձեռնարկությունները, որոնք ժառանգել էր ամուսնումահից հետո. Եվ թեև նա այդ ամենը վստահում էր ֆրիչին, ապա միայն այն պատճառով, որ 20 տարի շարունակ Կապադոսից միայն լավ կարծիք էր լսել իր ստորադրյալի մասին. Ապացույցներն առկա են. Հանգուցյալ ամուսինը բազմիցս հիշատակել է. Իհարկե ֆրիչը լուսապսակ չէր, բայց դե նրանից այդ էլ չէր պահանջվում. Կարևորն այն էր, որ դրամապանակը կարելի էր վստահել նրան, նույնիսկ առանց նայելու, թե որքան փող կար այնտեղ, և չկասկածել, որ նա նույն վիճակում էլ կվերադարձնի, առանց որևէ բան վերցնելու։
«Այդպես», եզրակացրեց նա։ «Ուրեմն ֆրիչը մեռած է, իսկ ես… ես ինչ եմ անելու»,
կրկնեց նա։ «Մադամ», ասաց Գյուստավը, «ես հենց դրա համար եմ եկել ձեզ մոտ. լոհեկը…»
«Բայց չէ, որ ձեր լոհեկը միհակը չէ ինձ համար»,
գոչեց նա։
«Ախ…»
խոր հառաչելով ավելացրեց.
«Եթե միայն այդ լոհեկը լիներ, չէ որ ես ոչինչ չգիտեմ. Բոլորը ֆրիչն էր իր ձեռքում պահում»։
«Մադամ Լյուսին»…
«Այո, իհարկե, բայց նա կին է, և բացի այդ էլ հասարակ ծառայող»։
«Բայց չէ որ նա էլ է բոլոր գործերով զբաղվել»։
«Ես սովոր չեմ կանանց վստահելու. Իմ հայրենիքում…»
«Այո, նրա հայրենիքում իսկապես կանայք միայն զբաղվում են տնտեսությամբ, ամուսնով և երեխաներով, գործերով երբեք»։ «Ահա նա էլ չի խառնվում գործերին, ավելին, կանանց հեռու է պահում գործերից»։ Կապադոսն էլ հենց այդպես էր վարվում, իհարկե, առանց մտածելու մահվան մասին և այն մասին, թե ինչ էր լինելու այնուհետև։
«Հա, ի դեպ»,
ասաց նա, հիշելով, որ հիմա լրացուցիչ հոգսեր էլ ունի։
Իսկ ինչ պետք է անել Ֆրիտշին։
Հուղարկավորել, ինչպես անում են բոլորին, ասաց Գյուստավը։ Ես արդեն հոգացել եմ այդ մասին և անրաժեշտ կարգադրություններ արել։
Ինչ լավ է, այո, այո, ինչ որ պետք է արեք, ես հույսս ձեզ վրա եմ դնում։
Կարող եք չանհանգստանալ, բայց բացի այդ, ուրիշ հարցեր էլ կան, որ պակաս անհետաձգելի չեն, կապված Լոհեկի հետ։
Չէ՞ որ դուք գլխավոր քարտուղարն եք։ Դե ուրեմն, քանի որ Ֆրիտշի հետ տարաձայնություններ չեք ունեցել, արեք այն, ինչ անհրաժեշտ եք գտնում։
Դուք ինձ լրիվ ազատություն եք տալիս։
Դե այո, այո, ամեն ինչի մասին պայմանավորվեք մադամ Լյուսիի հետ։
Գիտեք ինչ, խոսքը խիստ կարևոր բանի մասին է։
Ահ,
հառաչեց նա,
ես դրանում չեմ կասկածում։ Ֆրիտշն էլ էր ասում, ամեն ինչ շատ շտապ է, միշտ պետք է ինչ-որ հարցեր լուծել։ Նա հեռախոսով նախազգուշացնում էր և անմիջապես էլ գալիս, ես նրան ասում էի, արեք, արեք, չէ որ ոչինչ չեմ հասկանում դրանցից, իսկ նա ուզում էր, որ ես ամեն ինչին տեղյակ լինեմ։
Եվ նա իրավացի էր։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Լոհեկին,
բայց չէ որ արդեն ասացի,
հուսահատված բացականչեց նա,
ես ձեզ վստահում եմ։
Շատ զգացված եմ, այնուամենայնիվ։
Ոչ մի այնուամենայնիվ, որևէ մեկին պետք է վստահեմ։ Դուք ինձ անմիջապես ասացիք, որ մեր շահերն եք պաշտպանում։
Մադամ Լյուսին այդ բանը կհաստատի, նա կուրսի մեջ է։
Դե, տեսնում եք։
Մադամը կարչեց այդ հույսից, ցանկանում էր դա համոզմունք դարձնել։
Իսկապես,
ասաց նա,
առաջին հայացքից երևում է, որ ազնիվ մարդ եք։
Գործի մեջ այլ կերպ հնարավոր չէ, մադամ։
Ա, Ֆրիտշն էլ էր հենց այդպես ասում ինձ, պետք է ասեմ, որ նա բոլորովին էլ այնպես խելացի չէր, ինչպես ամուսինս։ Իսկ այ դուք, դուք ինձ խելացի եք թվում,
ասաց նա, որոշ երկմտանքով զննելով այցելուին։ Պարտադիր չէ, որ մեկը մյուսին բացառի։
Գուցե դուք համաձայնեիք որոշ ժամանակ փրկել ինձ, մինչև որ մի նոր Ֆրիտշ կգտնեմ։ Դե, ասենք, գոնե խորհուրդներ տայիք։
Նախ դուք նայեք, թե ես գործը ինչպես կվարեմ Լոհեկում։
Իհարկե, իհարկե։ Բայց դուք եթե գոնե մի քիչ խոսեիք մադամ Լյուսիի հետ, մի քիչ խորամոխ լինեիք գործի մեջ, գոցե այնտեղ ոչ միայն Լոհեկը, այլև ուրիշ հարցեր էլ կան, որ շտապ լուծում են պահանջում, չէ որ այնքան գործ կա այնտեղ։
Դուք միանգամայն իրավացի եք։ Եվ հենց մի այնպիսի գործ կա, որի պատճառով ես Փարիզ եմ թռել։ Դա վերաբերում է հողատարածությունների։
Խոսակ Ֆրիտշի հետ, ախա,
դա հնարավոր չէ, ինչ եմ ասում։
Չէ, որ նա մեռած է։
Դե ուրեմն այսպես,
եթե արժեքավոր գործ է, եթե ուշագրավ գործ է, ամեն ինչի մասին պայմանավորվեք մադամ Լյուսիի հետ, իսկ հետո ինձ կասեք, թե ինչ է հարկավոր անել և ես կանեմ։
Նա վեր կացավ, ձեռքով շփեց ճակատը, ասես այդ ամբողջ խոսակցությունը անսահման հոգնածություն էր պատճառել նրան, և գնաց դեպի դուռը։ Ոչ, դա նրա ուժերից վեր է, հարկավոր է պարկել, հանգստանալ, գարդենալի հաբ ընդունել և քնել ամեն ինչ մոռանալու համար։ Ես ամեն ինչով ինքս կզբաղվեմ, ինչ վերաբերում է պարոն Ֆրիտշի հուղարկավորմանը, ես ձեզ իմաց կտամ, թե երբ է և որտեղ պիտի կատարվի։
Ահա, իսկապես, հուղարկավորությունը, հուղարկավորությունն էլ իր հերթին, այո, իհարկե, ես պետք է մասնակցեմ,
հառաչեց նա,
դա իմ պարտքն է, իսկ փողի մասին դուք ինձ կասեք, ես բոլորը կվճարեմ, Ֆրիտշը լիազորագիր ուներ, եթե ձեզ էլ է պետք, ասացեք, Իսկ հիմա ինձ մենակ թողեք, պետք է հանգստանամ, իմ սիրտը…
Նա ձեռքը տարավ իր հզոր կրծքին։
Իմ սիրտը չի դիմանում դառնություններին, իսկ հուզումներին առավել եւս։
Հանգստացեք, մադամ Կապադոս, չէ՞ որ ձեզ խոստացա, ամեն ինչ ինձ վրա են վերցնում։
Ամեն ինչ, իսկապես, դե ուրեմն աստված ինքն է ձեզ ուղարկել ինձ համար,
ասաց նա։